VOA Lingala Lulaka la America
Uto Washington DC.
Kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na Lulaka la America Uto Washington DC na studio 17 sango ya mukilelo epese milibino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kombona ngai edi isango na sango ya mukilelo to kolobela Mampinga ma EAC ma bikolo bia Afrika ya Est ma bandi kulungwa uto lobby na mabele ma ikolo Congo Demokratika na Goma na Nord Kivu bana mboka basepeli. Bomba mibale e betaki pe e bomaki baimbo kababale lobby doleki mokolo mwa lumingu na territoire ya Lubero kaka na Nord Kivu. Na lina kanabiso ya lelo etando ya masano tokulubela bongo ndenge terreur bese terreur et lungi bongo championnat ya Kinshasa pe na moto pe ndenge bilingi basi ya baléopard ya basi bakokutana lubi na Kinshasa na match retour ya préparatoire ya éliminatoire ya Cannes 2024 makambo maimanso tokokindi na mwa bulai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuso elongo na Antoine Rougi Bolamba. Mbote mwanamboka Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idie sango.
Mampinga mabikolo bia EAC maye Kinshasa indimite ete matikala na mabele mayangu mabandi kulungwa uto lobi na mabele ma ekolo Congo Demokratika.
Ezali bongo molongo mibale mwa basoda ba Kenya pene ya kama moko mobimaki na nzela ya libanda lia mpepo lia Goma po na kokende na Nairobi atako mokonzi moko ya ekolo Congo Demokratika zalaki wanate boki ya basoda ya Kenya ye insima ya koloba mabe na ntina ya kozanga kosala eloko po na kosukisa batomboki ya M23 na bitumba biye bizali kokoba kati na bango na basoda ba ekolo Congo Demokratiki.
Deli Sesanga, mokonzi ya lingumba ya politiki envole to ensemble pour ensemble de volontaires pour le développement de la RDC pe mokona bayi bazalaki kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka na ngambo ya bayi opposition asakolaki uto mokolo mwa lobi eti atiki kuluka kokoma mokonzi ya mboka pe apesi bongo maboko na Moïse Katumbi motomolo ya lingumba ensemble pour la République.
Deli Sesanga oyo apesaki Félix Tshisekedi maboko na 2018 meseneki ko solola makasi lo lenge Tshisekedi to ko solola makasi lo lenge Tshisekedi azali ko tambwisa ikolo. Deli Sesanga azali moto ya minei ya kopesa maboko na moyangeli ya kala ya ituka ya Katanga Moïse Katumbi.
Bom mibale ebetaki na territoire ya Lubero na mboka moko lobi mokolo mwalo mingo na mboka mobengami vukomurwa na territoire ya Lubero pe bato babale bakufaki na yango.
Administrateur ya territoire ya Lubero alobi ete Mark ya bombo yango eyebanite liwa likutaki bato baye bawei na tango bazalaki kokata bilanga na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Baweye ba kundamaki lelo mokolo mwa mosala moko e sakoli administrateur ya territoire ya Lubero atako Mark ya bombe yango yebani na inote. Administrateur ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso. Société civile na ngambo na yango esengi na mapinga kosala mulukiluki ya solo po na kuyeba kolobombo ina territoire ya Lubero. Ya Lubero ezali na mangomba mingi ya basimba mandoki.
Ko COP28 na Qatar e kolo Congo démocratique e kopé sama ba dollar million tukumo tubana mitano mayi makuta na lisungi ya France, Allemagne et kolo America Bezos Heart Fund, France Fondation Walton Conservation International na Fondation Moore pona ndenge ya sika ya kobati la klima.
Likambuli yango liloba maki na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mubu na bokutani ya mokili mobimba pona misala ya klima ya COP28. Lolenge la sika ya kobate la klima ya ekolo Congo démocratique ekotala ba zamba, ba tourbière, ba bisika binso bia ya motuya to ba zone clé pona biodiversité to bo batelami ba bwa vikela mo binso onpe bo tomboli bozui pona bo bongisi lo ya lolenge ya bomoyo ya bato banso pe mosala po na mboka mobimba.
Mokonzi ya Emirati ya COP28 a sakoli lisusu lelo ete COP28 ekotosa mayele maye na maye matali klimato na science klimatika.
Ezali kolobela bokitisi ya bopanzani ya gaz to emission de gaz à effet de serre nsuka ya essence ya biloko ya kala to le sort des énergies fossiles mpo na pona kokokisa mokano yango ezalaki naino mosika mpo ekatama.
Bato zumi na moko baye ba tambolaka na bangomba tupe ba touriste ba kufaki sima na botumboki bwa volcan na west ya Indonesie ezakoli lilo mokonzi moko ya misala ya bokitisi bato.
Bato ntuku sambo na mitano baye bazalaki kotambola na bangomba mokonzi ya biru ya bolukiluki mpe ya kubikisa bato na padang. Alobaki ete kobanda mokolo ya poso eleki basalisaki bato to basekuriste bazali kosala makasi po na koyebisa motango ya bato ba kufami na volkan ena zomi na mibale na kati na bango bazali na inote mpe 49 bakiti ngomba ba mosusu ba memamaki bango na l'hôpitalo.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Mampingama EAC mabikolo bia Afrika ya Est mabandi kulungwa uto lubi na mabilima ekolo Congo démocratique na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu banamboka basepeli sango yango epesemeli biso na fiston isemwami uta Goma.
Wuta mkulu mwa eyinga mwa lobi loleki, ninge basoda ba mapinga ma ekolo Kenya, maimatina mana ituka Nord Kivu o ekolo Congo Demokratiki, pono kusuki sabitu mawe batumboki ba 23, babandi kuzongi sama na bikolo bia bango, lokola bakonzi ba bango, bakomaki na bililingi bia bango, ba isu zite civil mpe mangoma mabumwana mboka, ba ingumba goma, baye, ba mwana ki lolenge mapinga mana, mazali kuzongi sama na bikolo bia bango, ba sepeli lolenge mula matari ekolo Congo Demokratiki, ekomi koyoka mela, bosenga babayimboka tosoki maloba mamoko na bayi société civile Christophe Muindo
eloko aliboso truki koloba na départ o ya ba mampinga ya EAC tozali na double sentiment aliboso ezali ke peuple se réjouir na lolenge nini mongongo na ye eyokami na bakonzi ba oyo ba boyaki ko renouveler mandat ya mampinga ya EAC po ete bazali kosala eloko te eloko ya mibale ezali sentiment o ya désolation yango tolobi lolenge nini bato ba lobaki ke baye kobunda baye kosali sabiso ke bitumba esila bakei ba se reprocha ta eloko moko te bakanisi penza ke ezali normal ke baya kuna likambo moko bazongi sans ke batrouve ba solution na likambo yango yango tolobi loin ya kozongi za mapinga ya EAC gouvernement na biso elingie kende pe musika po to se retire na Eastern Africa Community yango wana po tumoni ba intérêt ba congolais ezana kati te yango tozosenga pe to continuer kotia pression na gouvernement na biso po to se retire retirer une bonne fois pour tout na ba organisation o ezali ko sala hypocrisie pe bazali ko entretenir ba rébellion o ezali ko tungisa mboka na biso okumona ke na kati wana tozali na ba Ougandais tozali na ba Rwandais tozali pe na ba Kenya alors que bangonde bazali ko faciliter 1-23 akende ko kamba ba bisika na bisika ko tungisa ba ndeko na biso
mpona ba yimboka ba ngomba goma ba IEC basalaki mosala moko te na tina ya boluki kimia ntalantina basepeli na bolongui bwa mapinga mana maikolo Kenya maimatinama mpona kobungisa batomboki ba 23 ata ko mapinga mana makokai mosala mona te moko sukisa bitumba bya batomboki ba 23 bye bizali kino sika kongala na territoire Rutshuru mpe Masisi awa na etuka Nord Kivu sika ba yimboka baye basengi na bakonzi ba ekolo kopesa makoki masomo masengeli na mapinga maikolo mpo ete bango moko bazongisa kimia na etano mobimba etuka Nord Kivu toka makanisi mabayimbuka baike ba ngomba goma
nanga na mota merci na nzambe na ba konzira biso po ba ndio okimisa nini EAC siko biloko EAC banakyo sala na mboka na biso ezaki biloko moko boya mabe baonde bazayo pesa manduki na ba M23 kwa likolo ma tosengi merci na ba konzira biso po basi ba kimisi bango deja basi ba ndio kende ngabo kwa saki na aeroport lobby na mona kinde ba ndio matisa biloko na bango na bavyo basi bazongi na bango to sambe na nzambe kako bakaka ko sali safari de sena biso ba bunda ka ba bunda po M23 suka ka isika nyoso bo sala bamboza bango
nga bana na goma po biso na goma tulingi ARC e bimanano na goma apres kaona soko e bimi monoscope e bimi biso ba kolomboka biso moko nde to ko e bandenge to ko bongisa mboka na biso likambo wana soko ba bandiko bima wana basali malamu bake ne malamu pe bango biso pe totika la malamu nzambe ye moko nde ko e bandenge ako sala biso ndenge ya kotambusa biso na ekolo na biso ba konzi na biso ya mapinga na biso ya ekolo ya Kongo ya liboso ya mbonano babundela population biso toche bango wana na place wana baza bakonza na biso po bakengela biso
o kanisi penza ete mapinga ma ekolo Kongo le bukati ba ye FARDC bakokipe na kosuki sabitumba biye ba ye inventor bazali kosala
FARDC na biso za makasi mingi kasi bakonzi nde bazali na batrezo na bango bakonza na biso ba sala piko po basola na biso pe bazala na piko biso pe population toza sema na bango
basoda ba ekolo Kenya ba ebatina maka netuka Nord Kivu nde bazwaki pepo lobi loleki mpe basoda basusu babikolo bisusu bya EAC bakolanda pamba te mbula matari ekolo Kongo Demokratiki elongo na bayimboka basosoli ete ba EAC bakoki musala mwa bango te wuta engumba goma fiston esimwami mpona lakala Amerika
Matondo mingi fiston ise mwami. Bombo mibale e betaki mpe e bomaki ba imboka babale lobi loleki mokolo mwalomingo na territoire ya Lubero. Tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Bombo yango ebomaki bayimboka baye otango bazalaki kokata bilanga na mboka Vukumero na territoire ya Lubero awa oetuka ya Nord Kivu. Baweyi bakundamaki lelo mokolo mwa mosala moko alimboli administrateur ya territoire ya Lubero tolanda moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alan Kiwewa.
Awa ezali depuis lobby na ba 20 midi donc le 3 décembre 2023 awa na ba 20 midi na village moko babenga kango Vuko Merwa na groupement Musindi na chefferie ya Batangi do ba cultivateur Misato bakwe bazalaki victime ya explosion donc ba bombe mibale et pumbwaki to e betaki alors bumaki batumi bale balaki Misato batumi bale bakufi et puis mutu moko nde abiki bato bakufa ki ezali bana ya 25 ans bana mibale ya 25 ans moko kombo na ye bati et mususu kombo na ye prince nde kombo ba pesi et papa wana oyo ya 50 ans wana kombo na ye katembo sivaketia yende azokaki ba wana mibale baza kokunda bango lelo basi bakundi bango na tango oyo
atako marki ya bombe yango eyebani na inote moyangeli ya territoire asengi na bayimboka kozala ekenge liboso ya mabende manso tolanda lisusu colonel Alan Kiwewa.
Population ifasa la angele ebende nyonso tu eza ya kolokota te pe ya kosimba te tango yo beti Kongo puisque ezaki bakiliva célibataire pe bana pe bavu ko sala yango tango yo beti Congo oyo ki aloko leli pan eloli pan oyo ki neti mungongo ya ndianani ya libende yo tika mbala moko pe ko simba yango te ko simba yango te population zala na bokebi 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 mingi aluki atie mwa elembo place wana bakimi mbangu bake koluka bato oyo soit na police soit na armée oyo bayebi babibende wana bakoya kotala mpona koyeba soki ezali nini soki bakoki koexplose yango baexplose yango soki bayebi te baservice approprié ezali
société civile yango esengi na mapinga kosala bolukiluki ya solo mpona koyeba kolobombe ena tolanda Katsongo George mukambia se civile na territoire ya Lubero.
Ya solo ezali mambi maye mazali kokamu mboka ngisi bomoi pona ba bombe ena. Kasi doko bil tozali komitu na soki mambi maye makuki kokoma place ba konzi bazali ya solo bakufi. Mebiso to sengi penza bolukiluki awa ezali mambi maye masengi penza mayi liwa ekoma kame ya lolenge boyete. Société civile yango ekosala manso po ete ya mambi maye. Et pas yaba konzi.
Ils vont faire
territoire ya Lubero, ezali na mangomba mingi mabasimba mandoki. Lelo, ezali matata kuyeba soki banani nde batia ki bombi yango. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erika Smwisi, pona sango eye.
Etande ya masano. Basango ya masano, ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Baliopan ya basi ya lisanu ya ndembo ba kundungwa na lubi mokolo mwa mosalami bale na Kinshasa na Guinée Equatorial na match retour ya qualification pour na CAN Maroc 2024 na match ali ba kabula kibongo mungiti moko ngambo iso na basketball BC Terreur et longi bongo championnat ya Kinshasa sima la kopolisa one team oye uta kibongo komata na division ya yambo. Naba groupe ya Ligue des Champions ya CAF ATP Mazembe Zungilinzela ya Elunga et Polisa Kibongo Mokolo Mamposo Mamelodi Sundowns Mungete Moko na Libungu Tulu na Lubumbashi. No sako na bino banso pe boyi bola mona banso na linaka na biso ya sango ya na ve walingala etandu ya masano. To bandi etandu ya masano ya lilo na lisano ya motopi. Na ba kalifikatif ya CAN Maroc 2024 na ngambo ya basi, lubinde match retour katina ekolo Congo Democratique na Guinée Équatoriale ba leopard ya basi ya bakolo ba koyamba bongo ba kokani babango ba Guinée Équatoriale lubina Kinshasa na stade ya martyr na match retour na match aller ba ekolo Congo Democratique ya basi na ba Guinée Équatoriale bakabulaki mungete moko ngambo iso na Malabo na Guinée Équatoriale tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Congo Démocratique ina bilenge basi na ya mikolo ba ko ndonga na lobby mokolo ya mibale na libanda ya masano ya martyr na tina ya kozwa isika na Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi eye elengela mina Maroc na mobu ezali koya sima ya bango ko kabola mongete moko na moko na bilenge basi ya ekolo Guinée Équatoriale. Marlène Kasandi ya bandi ete match ni libanda ya mboka ezalaki malamu pona bango
kuna biso match ni leza eza bien pona biso neto beti libanda ko sali mbi parko eza korezo asere biso na qualification na kin terrain bando compliqué biso na première mi-temps et puis to kokaki ko saisir mbala moko te et comme na biso passe et le bel coach a rappelé biso ke mibaya za qualifier na CAN donc biso pe toza obligé ko se qualifier na CAN
na ngambo na ye mokengeli monyama ya Baléopard Fidelin Ngoi a sepela ki na match ni luana te na tina ete babita ki penza o momesano te
toza satisfait pour un score tout ça l'match ni donc il a besoin au beta kutu ya kugagner nde mais pour la volonté nzambe permettre te anika tout ça la match ni fait toza commander toza la te bitu tout dans l'ensemble parce que to beti nde to beta raté to yebe nde to beta
ngo ba ko sala maso pona ba bungisa na kondongo na yami bale pe ya suka na libanda ya masano ya martyr eye eko pe santela pona kozo esika na kondongo na ya bikolo ya Afrika na Maroc
yango to linga to solo entre nous to ça match ezoya comme ça tous à la qualité toi qui ne bon bah tu es bisobi na pour même tabiso peut être capable ya ko tia ya ko égaliser pe au baksa musus mais tout ça libre fort toi égaliser mais et permet de toi deuxième bi na beaucoup comme tous qui rata qui bon tout comment to bon ça on pour un match retour
pour nous concentrer à Maroc na mobu ezali ko ya bangome ba ko kike bilenge pas si ya leopard ba bo kimbela et pas ya bayi Congo démocratique ko ya ko tia bango maboko na libanda ya masano ya martyr
non c'est vraiment ba soutenir vraiment biso ndi ba sale pour la mibale comment on va supporter comment la public est porté un petit plus dans la diversité d'attente on a déjà public à déjà écoute alors à travers public nabiso nabiso mon peut-être motivé donc ko ya na bango ba osa décider ba zone une scène ya qualification mibale ni pour zone la scène tant biso osa qualifier donc on vraiment année o et na basse dans mibale tout biso tout beta coupe d'Afrique donc soutien na bango et osa biso vraiment bien makasi
et on a quoi assurer nos aka qui tant beaucoup ya osa décider boya ko soutenir biso net mon abaninga ba soutenir bango na bamboka na bango dans la posa na soutien na bino pour to beta kan so vous se rappelez bien biso ba fi to beta kan kan soutien na bino eko aider biso makasi so bino bo sa te biso to qualification
sangili bongo ko ba ete mbala ya suka ba leopard ya basi ya Congo démocratique ba ndongwana kana coupe d'Afrique ezali bongo na mobu 2012
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na basketball BC topi basketball terreur ya Kinshasa ndi lungai championnat ya ingoma mokonzi ya ikolo Congo démocratique Kinshasa et police kibongo lobby one team et yezali équipe eye uta kibongo komata sika na division ya yambo ya championnat ya Kinshasa tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Terreur lisanga ya bale ya maboko pe basketball nde elongi mo mekano ya liboso ya super coupe ya mabongisi ya basketball ya kisasa sima ye kokoisa 68-37 na finale bilenge mibali ya one team oyo bauti na division ya mibale pona Christian Kadima moko ya basani ya terreur esengelaki na bango kolonga mo mekano ye
tengaki fale tozwa titre pour to conserver titre na biso ya champion de Kinshasa les adversaires de ba mati première division baza makasi toko neglige bango te ba pour nous remporter super coupe mais ensemble tout ça l'effort pour tous les titres.
Terreur à Kakolaka Kondongonate Bango Bazwa Kanyoso na Tina Elobi Mukambi topé entraîneur na Bango Elvis Ndeka.
Biso terreur mingi mingi esprit wana ya kolonga neto za kanango. Terreur to yaka te pona kokitisa komona match moko mukete match moko munene nyonso pona biso ya munene donc tibeta ngoka ndengwa.
Atako balongite Kondongwana ya super coupe eye ekosuga mingi pona kolengela championnat eye ezali koya. Lubi Mokambi topé entraîneur ya one team Placide Odimba.
Sali expérience moko na salué ngo makasi et permettre bana ba mona déjà ndenge nini compétition tozo linga to beta ekozala. Je crois que ezana bana na biso ba staff to luka comment to tirer ba leçon na ba expérience toyo pour que to commettre ba erreur ngo susuté na championnat.
Nangamo ya bilenge basi ya tako ba kabwani na bilenge mwa mingi lisanga ya Saint-Cesse nde elonga ki finale na kokoyisa makare kale bilenge ya mboka mboka 110-23 Ade Koko Azali Mokambi ya CNCS.
CNCS a perdu ba joueuse ya qualité ebele. Mais seulement na ba auto recruté, na ba auto zalangi na bango, to meki ko sale fort to garder philosophie na biso. Yango moni pratiquement et loko pene sans jeter. Donc to sale fort to garder ka philosophie ba o ba zoya, ba ba CNCS beta rabo. So beti bongo ti obeta na CNCS.
Mabongisi ya Super Coupe eye ezali lolenge ya bakambi ya basketball ya kisasa koyebisa na ba masanga na ye et mon mécano et à championnat et Zali pour la Kalamingi et le but mon cambi topé président à l'Iprobakin Arthur Luango.
Au lieu de ça, on a format et à
équipe ebele et aussi challenge za okopona banani otika banani malamu to banana nu première édition na ba o ba bimaki ba champion na deux versions na mibali pe na basi o bazali ko matana ba o ba beta finale na championnat élite objectif ezali ko signaler batu ke basket ezongi et que championnat ligue ko banda et aussi et surtout et ozambali boso mais oza ya sukate
pona mbala ya yambo ya super coupe ya ndemo ya maboko yeye maso maleki malamu elobi Elvis Ndeka
oyo nga esali nga plaisir za organisation ko banda na batike ba match ba organiser bloko na bango ezaki penza la ligue asali pene lo moko ya sika ezaki bien makasi boye opesa bekipe poster ou bakisa bakisa susu ba effort infrastructure a sika place ya sika na elenginyo so esali pena bien makasi
esengeli bongo ko iba ete ba kambia li probakin bazali ko sala maso po ete kondongwana tope championnat ya mbalaye esali mana kati ya ndako ya judo ya la police ko landisama super coupe
Maratundo mingi mwanamboka Simon Vado Yamba Yamba to keisika na lisano ya ndembo tupe ya motopi na groupe ya na ba groupe ya ligue ya champion CAF tepe Mazembe ezongili nzela na ngo ya ilunga e polisa ki mokulu mposo muliki ekipi ya Afrika Angeli ma Melody Sundowns mongete moko na libungu tulu to tikali kaka na lisano ya mambo Topi et Pai na Kinshasa AS V Club et ningi sami na mwa matata bayike balingi bongo bokwi sami ya Bestin Kazadi ozalaki bongo mukambi ya ekipi eye ekindape sango na Kinshasa Yangonde ezali moko na sango to lubaki kasi na sango na biso ya moko ya masanu ya lelu to lubaki Na basketball BC Terreur et longi championnat ya Kinshasa si manako polisa one team pe Terreur et komi bongo mo longi ya ligue ya Kinshasa ya basketball lobinde na lisanuli ndembo ba leopard ya basi ba ko beta na match retour na bayi Guinée équatoriale pour na qualification ya CAN Maroc 2024 na match ali ba leopard ya Ekolo Congo démocratique ba simbaki makasi pe bakabolaki mongete moko ngambo iso na bilenge basi ya Guinée équatoriale balobi ba lokola bauti kolanda yango ete bazali na elikia pe na molende ete nde ba longi to kendaki pe lisusu kolanda sango esusu lokola tuti kopesa bino etali bongo ve club e pai ekipi eye eningani po baike balingi nde bokoisami ya Bestin Kazadi wazalaki kokamba ekipi eye ya lokumu Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nou salimate.
Wande suka ya lina kanabiso linene ya sango na lokota la lingala na VOA lulaka la Amerika VOA lingala na sango ya mokili ya lilo sango ya monene zali ete mampinga ma EAC ezali bongo liboke ya bikulu bya Afrika ya Este mabandi bongo kulungwa uto lobi mokolo moyinga na mabili ma ekulu Congo Démocratique ndenge Kinshasa esengaki yango na Goma Inguma mokonzi ya ituka ya Nord Kivu bana mboka ba sepeli lokola to utaki kolanda yango na reportage to sango epesa meleki biso uta esika e Totika la kikaka na no kivu epai bomba mibale e veta ki pe bomaki ba imboka babale lobi mokolo mwa lomingo na mboka moko na territoire ya Lubero tolanda ki bongo mbela pona kukebisa bana mboka eti basala keba na kati na bilanga na kolokotato na kunyata eloko nyonso ya ebende tolobela ki pe esango esusu lokola esango ya COP 28 et pays et que le Congo démocratique est mis moi mis solo tout le bas qui peut être délisté sanga aux limoko na bayo opposition baseli kouli la et bonga mokonzi a tiki kouli la pe a pesi maboko na Moïse Katumbi. Sangwa mukili suki awa matundu mingi na ndeko na biso Abdulrahman na ndeko na biso Joselette Morissana na Antoine Rouge Bulamba toko bakolanda lula kala America. Sangwa suki ndeko yango na Facebook pe na site internet na biso Vio Lingala ngai kumbu na ngai Edi Sangwa.